Sərbatınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinle mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Həm məruzəçilər fevralın 7-sində Azərbaycana gələcək. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına sədrlik Azərbaycana keçəcək. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko narazılığa baxmayaraq seçki haqqında qanun edilmiş düzəlişi təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Josef de Bonagrix fevralın 7-sində Azərbaycana gələcək. Həm məruzəçilər səfər çərçivəsində Milli Məclis, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Xarici İşlər və Ədliyyə Nazirliklərində olacaq, habelə qeyri-hökumət təşkilatlarının GHT-lər və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Onlar Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi, demokratik proseslər və onun nəticələri barədə hesabat hazırlayacaqlar. 2012-ci ildən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına baş katiblik Azərbaycana keçəcək, bunu jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev deyib. Mahmud Məmmədquliyev təşkilatın səmərəliliyinin artırılmasının vacibliyini qeyd edib və bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu qurumda ciddi islahatlar aparılmasını istəyir. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə İran vətəndaşı Xeyrxah Reza 5 il azadlıqdan məhrum edilib, o terror barədə qəsdən yalan məlumat verməkdə təqsirli bilinib. Xeyrxah Reza ötən il sentyabrın 12-sində Xətai rayonundakı Cavanşir körpüsünə bomba qoyulması barədə polisə məlumat verib, amma aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlumat təsdiqlənməyib. Bugün Münhendə 46-cı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansı başlayıb. Konferansda qlobal təhlükəsizlik məsələsi, NATO-nun Əfqanistanla bağlı yeni strategiyası, resursların təhlükəsizliyi, nüvə silahlarının ixtisarı və silahlanmaya nəzarət kimi müzakirə olunacaq. Konferans fevralın 7-sinə dək davam edəcək. Konferansda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. İlham Əliyev həmçinin səfər çərçivəsində bugün Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə ikitərəfli əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək. Azərbaycanda 40 mindən çox adam H1N1 virusuna qarşı peyvənd olunub. Vaksinlərin növbəti səsi Azərbaycana martda gətiriləcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugünədək Azərbaycana 172 min vaksin göndərib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko seçkinin saxtalaşdırılmasının mümkünlüyü ilə bağlı şikayətə baxmayaraq seçki haqqında qanuna edilmiş düzəlişi təsdiqləyib. Prezidentliyə namizəd, hazırki başnazir Yulia Tymoshenko bəyan edib ki, rəqibi Viktor Yanukovicin Regionlar Partiyası bu düzəlişdən istifadə edərək seçkini saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Əgər Yanukovic seçkini saxtalaşdırmaq istəyirsə, onda biz ona 2004-cü ildəkindən də artıq müqavimət göstərməyə hazırıq. Yulia Tymoshenko. Yeni düzəlişə görə seçki komissiyasının bundan əvvəl tələb olunduğu kimi 3-də 2-si yox, yarısı işdə olsa kifayətdir. Ukraynada təkrar prezident seçkiləri fevralın 7-sində keçiriləcək. Çin Pekinin ticarət və valyuta siyasəti ilə bağlı Birləşmiş Ştatların tənqidlərini rədd edib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ma Çjaisu bugün bildirib ki, ittiham və təzyiq problemlərin həlli yolu deyil. O xüsusilə qeyd edib ki, Çinin milli valyutası olan yuanın məzənnəsi Amerika tərəfinin dediyi kimi şişirdilməyib və olduqca realdır.
Dünyada ödəmələrin hazırki balansını və xarici valyuta bazarlarının tələbatını nəzərə alanda yuanın məzənnəsi reallığa olduqca yaxındır. Yuan, Birləşmiş Ştatlarla Çin arasındakı ticarət dövriyyəsindəki fərqin əsas səbəbi deyil.
Ma Tzaisu ABŞ Prezidenti Barack Obama dünən bəyan edib ki, Vaşinqton ticarət qaydalarına əməl olunması və öz bazarlarını Amerika mallarının üzünə açması üçün Çinə qarşı kəskin mövqeydə dayanacaq. NATO Əfqanistan hökumətinin tərəfinə keçən talibançılara rüşvət vermək fikrində deyil. Bunu NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussen bugün deyib. Rasmussen NATO-nun saytında getmiş məlumatda talibanla əlaqəni kəsib dinç həyata dönmək istəyənlərin sosial müdafiəsi üçün Əfqanistana 140 milyon dollar məbləğində əlavə vəsait ayrıldığını qeyd edib. Bugün İstanbulda NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin 2 günlük iclası başlayıb. İclasda Əfqanistan ordusu və polisinə təlim keçilməsi və bu prosesin sürətləndirilməsi müzakirə olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramının ikinci saatında sizinlə yenə mən Xədicə İsmailovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və studiyamızda olan qonağımız Sabir Rüstəmxanlına. Hər vaxtınız xeyir, Sabir bəy.
Axşamınız xeyir.
Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, millətvəkili Sabir Rüstəmxanlı parlament seçkilərinə kim hansı baqajla gedir, kim necə hazırlaşır sualına cavab axtarmağa kömək eləyəcək bugün bizə və əziz dinləyicilər, siz də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz Sabir Rüstəmxanlıya. 050-744-10-17 telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Suallarınızı göndərə bilərsiniz. Və Sabir bəy, bir şeyi yaddan çıxartdım deyəm. Siz həm də xalq şairisiniz.
Onu desəniz də olar, deməsəniz də millət bilir onsuz da.
Onu onsuz da bilirlər. O birisilərini bilmirlər.
O bilər də bilirlər. İndi nəsə bir belə deyə də biri deyilməli də bütün əgər mənim daşıdığım işlər namısı deyilsə xeyli vaxt aparar.
Amma xeyli vaxtı yəni zəng eləyirik nəsə görüş alınmırdı. Siz daim belə yox idi, səfərlərdə idiniz. Belə məşğul həyatınız var deyəsən Yaman.
Ya, bu da elə millət vəkili işinin bir hissəsidir. Afrikanın deməli Uganda deyilən bir ölkəsi var. O qədər də bizdə populyar olmayan bir ölkədir. Amma kifayət qədər böyük ölkədir. 32 milyon əhalisi var. Azərbaycandan 4 dəfə böyük ərazisi var. Ekvatorda Viktoriya gölünün gölü hövzəsində Nil çayının başlanğıcında belə bir yerdir. Orada İslam Konferansı Təşkilatına daxil olan ölkələrin Parlament İttifaqının 6-cı sessiyası keçirilirdi. Mən o Parlament İttifaqında siyasi komitənin, siyasi və iqtisadiyyat komissiyasının üzvüyəm. Ora getmişdim, həm komitənin iclası oldu, dalınca da 6-cı sessiya oldu. Bir sıra ölkələrin, müsəlman ölkələrinin, təxminən 10-a yaxın ölkənin parlament sədri gəlmişdi. İranın, Türkiyənin, Misirin və deyək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, İndoneziyanın parlament sədrləri gəlmişdi. Bir sıra ölkələrdən də parlament nümayəndə heyəti vardı. Bizim üçün maraqlı tərəfi odur ki, həm siyasi komitədə sessiyada, həm də son sessiyada Qarabağla bağlı çox ciddi bir qətnamə qəbul olundu, 21 maddədən ibarət, bizim bütün düşündüklərimiz hamısı əksini tapıb və sonra son sənəddə də 4 maddəlik Qarabağ, Azərbaycan və Qarabağ bölümü vardı. Orada tələb olunur ki, BMT-nin qətnamələri yerinə yetirilsin, Ermənistan, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanısın, sonra orada dağıdılan İslam abidələrinin dağıdılması və Azərbaycana aid olan hər şeyin deməli izin itirilməsi və qətiyyətlə pislənilsin və nəhayət Azərbaycan qaçqınlarına humanitar yardım davam etdirilsin. Belə bir qətnamədə bu sənəddə, son sənəddə bizim təkliflərimiz nəzərə alınıb. Bir sıra görüşlərimiz də oldu qonşu ölkələrin parlament sədrləri ilə, nümayəndə heyətləri ilə, İran, Türkiyə parlament sədri ilə, Kıbrısın parlament sədri, İndoneziyanın və s.
Nə müzakirə
ilədiniz İranlı həmkarlarınızla? İranla Azərbaycan-İran münasibətləri və ümumiyyətlə bu İslam konferansında qoyulan problemlərin həllinə münasibət, onlar dedilər ki, biz Qarabağ məsələsində Azərbaycanın müdafiə edirik, həmişə müdafiə edəcəyik. Baxmayaraq ki, mənim çıxışımda İslam ölkələrinin bəzilərinin ikili standartla yaşadıqlarını, bir yandan Azərbaycanı Ermənistan işğalçı kimi tanıyır, İslam konferansı təşkilatı, bir yandan da üzvü dövlətlərin bəziləri Ermənistana yardım edir. Hər halda hətta şəxsi xahiş də oldu, yəni şəxsi deyiləsində belə fərdi bir iş idi. Bilirsiniz, Azərbaycanlı bir fizik orada həbs olunub, Rəşid Əliyev. Mən onu da xahişin elədim ki, aydınlaşdırsın nə məsələdir, niyə görə həbs olunub falan. Belə mən tanıyırdım aylarca daha əvvəlcədən. O İran tərəfin təklifi ilə biz görüşdük və məncə maraqlı bir görüş oldu. Ümumiyyətlə, başımın qarışbaşı sizin dəvətinizi qəbul edib gələ bilməməyimin bir səbəbi budur. Yəni, işlə bağlıdır.
Evet. Amma yəni siz danışdınız ki, bu İslam konferansı təşkilatının üzv dövlətləri ilə söhbət edilir. Ümumiyyətlə parlamentin bir neçə yəni təmsilçilik missiyası var və bu missiyaları ümumiyyətlə nə qədər faydalı hesab edirsiniz?
Bu məsələ orada da müzakirə olundu. Parlament ittifaqı, İslam dövlətlərinin parlament ittifaqı xeyli sənədlər qəbul olunur, amma həm bu ittifaqın özünün beynəlxalq aləmdə statusu məsələsi, yəni sözünün nə qədər keçərli və nüfuzlu olması məsələsi, həm də qəbul olunan sənədlərin işləmək qabiliyyəti müzakirə olundu. 10 ildir yaranıb bu ittifaq. Cuman eləyirəm ki, o narahatçılıq ki, dilə gəldi, o əslində hamımızı düşündürür və bu təşkilat getdikcə üzv dövlətlərlə həm bu üzv dövlətlərin bir-birinə münasibətində, həm də beynəlxalq təşkilatların bu ittifaqa münasibətində müəyyən bir irəliləyişə nail olacaq. Yəni, təzə təşkilatda getdikcə İslam dövlətlərinin terrora qarşı mübarizədə, sonra bir-birinin problemlərinə münasibətdə mövqeyləri yaxınlaşmalıdır. Bu zərurəti hər kəs dilə gətirirdi orada.
Sizin də üzv olduğunuz parlament haqqında deyirlər ki, məhz bu tərkibdə və bu fəaliyyəti ilə deyirlər ki, parlament yəni konferans turizmindən başqa nə ilə məşğul olduğu bəlli deyil. Parlamentin üzvləri qanun yaradıcılığı ilə məşğul olmurlar. Prezident aparatından gələn qanunları təsdiqləyirlər. Parlamentdə ölkənin əsas məsələləri üzrə ciddi qərarlar qəbul olunmur. Parlament hesabat ala bilmir hökumətdən. Bütün bu iradları irəli sürürlər. Bu iradları qəbul edirsiniz mi?
Bir nisbidir bunlar. Təbii ki, hərə bir cür yanaşır. Ola bilsin, turist kimi gedən deputatlar da var və məclisdə oturmaqdan daha çox səfərlərdə, yollarda olan deputatlar da var. Mən o qədər çox gəzən deputatlardan deyiləm. Daha doğrusu, mən gəzirəm. Mənim səfərlərim daha çox həm Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin xətti ilə olur, həm də mən dəvət edən müxtəlif beynəlxalq qurumların və yaradıcılıq təşkilatların xətti ilə olur. Mən Milli Məclisin xətti ilə ən az səfərdə olan deputatam. Bu 5 ildə saysam bəlkə 2 dəfə ya da 3 dəfə, ondan artıq olmayıb. Ona görə də yəni o fikri hər kəs öz payını götürməlidir, şübhəsiz. Amma Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir və bu, biz istəyirik ki, bizim səsimizi eşitsinlər, beynəlxalq əlaqələr güclənsin, dünyanın bizim tərəfdaşlarımız sayı artsın. Əslində, mənə elə gəlir ki, indikindən daha artıq gəzmək lazımdır, indikindən daha artıq görüşlərə getmək lazımdır, beynəlxalq tədbirləri buraxmaq lazım deyil. Yəni, bunların hər birində müəyyən iz qalır. O bənada baxmayaraq dünyanın öbür başıdır, Uqandadır filan, amma hər halda əgər böyük dövlətlərin məclis başçıları gəlir sonra, əslində bizim də məclis başçımız vaxt tapıb belə görüşlərə getməlidir. Çünki orada məclis başçılarının iştirakı ilə ayrı bir görüş keçirildi. Mən baxdım, orada nələr müzakirə olunur. Yəni, bizi də ölkə nümayəndələri kimi, o ölkənin məclis başçısı getməyib, biz onlardan dəvət elədilər və orada iştirak elədik. Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərdə boş yer yoxdur. Bilirsiniz, bizim rəqiblərimiz və düşmənlərimiz bütün cəbhələrdə işləyirlər. Ona görə də biz, bu İslam ölkələridir, bu o qədər də sözü keçmir, bura getməyək, əsas Avropadan yapışaq, ya Amerikadan yapışaq, əsas Rusiyadır, bizi dünən yox, sırağa günə qədər bizi ayaqlayan Rusiya bugün artıq bizə qardaş mövqeyə az qala çıxarılır bəzi çıxışlarda. Bu doğru deyil. Ora dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarına nümayəndələr gəlmişdi. BMT-dən, Avropa Birliyindən, ondan sonra Moskvada Avrasiya parlament birliyindən, Qara Dəniz Sövcəsi parlament birliyindən, MDB parlament ittifaqından birliyindən və s. hamısından gəlir. Yəni, biz bunların hamısından ağırlı və hamısından deyək ki, imkanlı deyilir ki, bunlar gedirlər o tribunadan istifadə edirlər, biz deyək ki, yox, biz bütün işlərimiz həll olunub, daha biz bunları buraxaq, elə ancaq deyək ki, bu da doğru fikir deyil. Mən hesab eləyirəm, Azərbaycanın problemləri çoxdur, Azərbaycan 20 il o qədər böyük vaxt deyil. Biz beynəlxalq əlaqələrimizin güclənməsi və bizim tanınmağımız, sözümüzün dünyaya çatdırılması istiqamətində hələ çox işləməliyik.
Və siz millət vəkilisiniz və yəqin ki, evin içi də vacibdir.
Bəli.
Xarici fəaliyyət də vacibdir, evin içi də vacibdir. Millət vəkili kimi siz özünüzü nə qədər fəal millət vəkili hesab edirsiniz ölkənin içində? Qanunvericilik təşəbbüsündə sizi fəal hesab etmək olarmı?
Bunu bir neçə tərəfdən baxmaq lazımdır. Əgər əgər deyək ki, o Milli Məclisdə olan və məclisin gedişini izləyən jurnalistlərin fikrinə inansaq, sizin həmkarlarınızın, onlar son, deyək ki, bu 5 ildə, 4 ildə keçirilən bütün illik yekunda jurnalist rəyləri ilə mən fəal deputatların içərisindəyim. Və həm də deyək ki, seçicilərin fikirlərinin seçicilərin mövqeylərinin seçicilərin istəyini ən çox ciddi müdafiə edən deputatlardan biriyəm. Nominasiyalarda həmişə bu o sıralarda mən varam. Bu jurnalistlərin fikridir. Amma ola bilsin kənardan elə görünmür. Çünki siz bilirsiniz ki, televiziya ayrı məlumat verir və Milli Məclisdə gedən söhbətlərin rəsmi ASTV-də verilən məlumatlara baxsanız, orada siz məni görmək Ona baxan adam elə təsəvvür eləyər ki, ümumiyyətlə Sabir Rüstəm xanlı bir deputat yoxdur orada.
Niyə belədir?
Çünki kamera gəlib bizə çatanda dayanır, bizim bütün çıxışlarımız oradan qayçılanıb götürülür, ya Milli Məclisdən o şəkildə verilir, ya ASTV-1-də o cür qayçılanır. Hər halda bu bir subyekti münasibətdir. Bir dəfə, bir neçə dəfə də etirazımızı bildirmişik. Televiziya atır məclisin boynuna, məclis atır televiziyanın boynuna.
Və bu o televiziyadakı onun büdcəsinin təsdiqlənməsinə siz də qol çəkirsiniz.
Bəli, mən də qol çəkirəm. Təsəvvür eləyin, qaldı ki, bayaq dediniz, mən ona cavab vermədim. Milli Məclisdə hökumətin də hesabatı dinlənilir. Büdcə də geniş müzakirə olunur. Kifayət qədər problemlər də qaldırılır. Hər həftə, deyək ki, o ayrılan cari vaxtda ölkənin bütün dərdləri deyilir. Qanunlar da qəbul olunur. Məsələ, o qanunların necə həyata keçirilməsindədir. Məsələ, qanunlar, bəzən bilirsiniz, bu yaxında belə bir münaqişə də olmuşdu. Qanun qəbul olunub bir şəkildə, amma gedib gətirib cəmiyyətə ayrı şəkildə çatdırılır. Ona görə də bu qanun yaradıcılığı bir sistemdir. Bu, prezident aparatında xüsusi bir şöbə var, hazırlanır bəzi qanunlar, Milli Məclisin öz qanun yaradıcılıq təşəbbüsü ilə gələn qanunlar var. Bunlar qəbul olunur, müzakirə olunur, şübhəsiz, amma sonra gedib bu həyata tətbiq olunanda, təəssüf ki, çox ciddi problemlər, sorunlar çıxır ortaya. Ən bizim böyük dərdimiz, mənə elə gəlir ki, ən çətin nöqtə oradadır. Qanunlarımız necə işləyir, necə həyata keçirilir. Ona görə də Milli Məclisin təəssüf ki, o qanunların həyata keçirilməsində nəzarət mexanizmi yoxdur.
Və qəbul etdiyiniz qanunları prezident aparatında dəyişib fərqli şəkildə tətbiq edirlər.
Bəli, elə faktlar var.
Tətbiqini yaratmırlar.
Sonra bəlli olur ki, bu heç prezident aparatına gedənə qədər o dəyişdirilib, yolda dəyişdirilib. Bilirsiniz?
Tətbiqini yaratmırlar. Sonra sizin cari məsələlər üzrə etdiyiniz çıxışları dövlət televiziyası və ümumiyyətlə telekanallarda göstərmirlər və mövqeyini səslənmir.
Qəzetlər verir. Qəzetlər də təəssüf ki, bu da çox maraqlı bir şeydir. Qəzetlər hər partiyaya yaxud hər quruma yaxın olan qəzet özünə yaxın olan deputatı daha qabarıq bir şəkildə verir. Yerdə qalan deputatlar o qədər də nə cür istəyir, bir-iki cümləsini verir. Bilirsiniz, belə çıxır ki, müxalifə iqtidar tərəfi bir cür bu məsələdə qeyri-obyektiv mövqe tutur və digər kütləvi informasiya vasitələri və deyək ki, müəyyən partiyalara məxsus olan mətbuat orqanları da özünə məxsus bir şəkildə deyək ki, subyektiv mövqe tutur.
Səbir bəy, yəni faydalılıq əmsalı nə qədərdir? Yəni, siz fayda gətirə bilirsinizmi millətə?
Mənə elə gəlir ki, Milli Məclisin deputatının işi təkcə oradakı çıxışlardan ibarət deyil. Bunu görmək üçün sadəcə olaraq mənim köməkçimi bir gün dəvət eləyə bilərsiniz bura, yaxud görüşə bilərsiniz köməkçimlə. Onun yığdığı belə qovluqlar var. Qovluqlar deyəndə
şikayət
məktubları, onlarla bağlı mənim yazdığım məktublar, onlara gələn cavablar, mənim müraciətlərim və s. Və bunu hər kəs etiraf eləyə bilər Milli Məclisdə. Ən çox məktub alan və ən çox məktub yazan və cuman eləyirəm məktublarına ən çox cavab gələn deputatlardan da biri mənəm. Mən sevinirəm ki, bütün idarələrdən mənim müraciətlərim cavabsız qalmır. İdarələrdə hər halda cavab verilir. 100% hamısı həll olunmur. Amma hər halda insanlara köməyimiz dəyir. Ona görə də mən bu 5 il ərzində hər şeyi bir kənara qoyub yardım elədiyim adamlar, köməksiz, imkansız, zor durumda duran, çətin durumda olan adamlara deməli elədiyim köməkləri göz önünə gətirəndə onu fikirləşirəm ki, bəli, mənim bu illərim hədər getməyib.
Amma digər tərəfdən siz adamların tək-tək problemlərini həll edib də sistemi elə həll edirsiniz, amma sistem də başqa adamların hüquqlarını pozmaqda davam edir.
Sistemlə fərdlərin münasibətləri həmişə problemdir. Dünya yaranandan bu var. İndi də Azərbaycanda davam eləyir. Bu, mənə elə gəlir, tədricən aradan qalxmalıdır. Necə tədricən? Bir yandan, deməli, bizim təhsil sistemi, sonra gənclərin tərbiyəsi, yeni nəslin tərbiyəsi, bu özü yeni kadrlar və yeni nəfəs gətirməlidir cəmiyyətə və bu da tədricən elə bir yerə gəlib idarəçilik mexanizmlərinə qədər böyüməlidir, sonra o da öz bəhrəsini verməlidir. Qarşılıq iddiamlarının heç bir xeyri yoxdur. Burada deyirlər ki, hər xalq öz idarəçiliyinə layiqdir, sonra da deyirik ki, yox, bizim millətin günahı yoxdur, hər şey eləyəm bu hakimiyyətdir. Burada bu hakimiyyət də bu xalqın içindən çıxıb, bu xalq da bu hakimiyyəti qəbul eləsə də eləməsə də ona dözür. Deməli, burada bir anormal bir şərait yaranıb, hamı bir-birindən şikayətdir, gileylidir.
Belə olan halda cəmaat haqlı olaraq yəqin ki, öndə gedən və ona yol göstərən, onu deyək ki, bir ingiliscə bir role model sözü var da, yəni ona nümunə olan insanlara nəzər salır ki, görəsən onlar neyiniblər? Onlar bu hakimiyyətin və yaxud bu sistemin bu halda olmaması üçün kifayət qədər addım atıblar mı?
Biz kifayət qədər addım, mən şəxsən özüm kifayət qədər addım atmışam. Nə mənada atmışam? Mən özümü o mənada borcda hesab eləmirəm. Çünki bir ömür yaşamışam, bir ömür boyu sözümlə yazmışam. zaman olub ki, bəlkə də bu millətin taleyində ən vicdanlı, ən cəsarətli sözü deyən 3-4 adam olub, onun biri mən olmuşam. Kitablarımda, çıxışlarımda və s.
İndi həmin zamanda yoxsa?
Yox, millət meydana çıxıb yenə qabağında olmuşuq sözünü demişik. Parlamentə gəlib demişik, beynəlxalq aləmdə 30-dan artıq ölkədə Azərbaycanın haqq səsini demişik. Amma zaman gəlib ki, mən millətdən bütün dediklərimin əvəzində məni dəstəkləməyini istəmişəm, onda görmüşəm ki, millət işarəyə bənddir. Kim ona işarə verir, yəni yenə deyirlər, yox, bizim nə günahımız? Belə gəldi ki, bu qədər səs verin filan kəsə, bu qədər verin filan. Onda mən əgər millətim üçün lazım olan işi görürəm və ondan lazım olan dəstəyi ala bilmirəmsə, burada anormal bir şey var, bir xəstə ovqat var. Ola bilməz. Yəni,
bu nə zaman oldu siz parlamentin üzvü seçilməmisiniz mi?
Yox, təkcə parlament deyil ki, mən prezidentliyə də namizədliyimi vermişdim. Başqa hallar da olur, təkcə seçkidən seçkiyə olmur ki. Yəni, bir də görürsən, mətbuat orqanlarında haradasa ya xaricdən, ya burdan haqqımızda 100 cür böhtanla və təhqiramlı şeylər gedir. Harada mən çox az görmüşəm ki, o ciddi bir ictimai rəy olsun, ciddi bir ictimai müqavimət olsun ki, siz taleyini bizə sərf eləmiş, bizim üçün yazmış, vurmuş, uşmuş bir adam haqqında hansı haqqının bu sözləri deyirsiniz? Heç mən o müdafiəni görməmişəm. Hamı bizdən umur, bizdən gözü. Bəlkə də bu şəxsi bir duyğudur və mənə də yaraşmır heç bu sözü dilə gətirmək.
Amma bəlkə də sizdən təmənnasız xidməti umudular.
Yox, mən heç təmənnasız eləmişəm xidmətimi. Amma indi ilk dəfə dilimə gəldi onu deyim ki, yəni hamı umur bizdən. Amma heç bu umanın umacağı, umurlarının umacağı yoxdur. Belə deyək də, ən azı mənəvi bir şey dəstək istəyir adam. O mənəvi dəstəyi görəndə 10 qat daha artıq işləmək istəyirsən. Gəlin bu tərəfində fikirləşək.
050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu .az bizim e-mail ünvanımızdır və Səyyaf Qaraqoyunlu imzası atmış bir dinləyici yazır ki, Sabir Rüstəmxanlı, siz Dağlıq Qarabağın azadlığı uğrunda başladığınız hərəkətinizi nə ilə bitirdiniz? YAP-la iş birliyi ilə?
Görürsünüz, bu da həmin o yanlış münasibətin bir nəticəsidir. Yəni, adamları tanımadan, onu fəaliyyətini izləmədən, xarakterini bilmədən, onun mövqeyini bilmədən, deyək ki, ittiham eləyir YAP-la iş birliyində. Əvvələ, YAP-la bizim dialogumuz var. Milli Məclisdə var dialog, həyatda da var. YAP da bu cəmiyyətin bir parçasıdır və biz düşünmürük YAP-la biz düşmənçilik eləməliyik. Və elə bu düşmənçilik, neobolşevizm xəstəliyi Azərbaycanı başladığı hərəkatda bu yerə gətirib ki, paramparça olmuşuq, onlarla siyasi partiya və bir-birinə hamısı düşmən mövqeyindədir, bir-birini bəyənmir, bir-birini qəbul eləmir, hərə özünü birinci hesab eləyir və s. Ona görə də mən bu şeyi, bu itamı tamamilə belə rədd eləyirəm və hesab eləyirəm ki, Qarabağın itirilməsinin səbəbini daxil münaqişələrdə axtarmaq sadəlövhlüydü. Qarabağ hansı qüvvə alıb verib Ermənistana? Bu Rusiya ordusu idi və Rusiya bu işğalın arxasında dayanır bugün. Müəyyən beynəlxalq böyük güclər var ki, ermənipərəst qüvvələr və Ermənistanı bu bölgədə xristiyan dünyasının bir parçası olaraq davamlı müdafiə edirlər. O müdafiəçilər 200 ildir, 300 ildir Qafqazdan Azərbaycanlı türklərini vurub təmizləmək siyasəti aparırlar. Bugün də həmin siyasət davam edir. Gedən proseslərə bu böyük tarixi ardıcıllığın bir hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Yoxsa bizim meydana çıxıb təkcə ancaq Qarabağ uğrunda millətə çağırışlarımız, milləti bir araya yığmağımız və s. onun da nəticəsində Azərbaycanda müstəqilliyin qazanılması. Bu cür baxmaq lazım deyil. Mənim fəaliyyətim YAP-la işbirliyinə nəticələnmədi. Mənim 88-ci ildə meydanda başladığım fəaliyyət Azərbaycanın müstəqilliyinə nəticələndi. Üç rəngli bayrağımızın və müxtəlif atributlarımızın geri dönüşü ilə nəticələndi. Azərbaycanda bir çox mənəvi dəyərlərimizin təzədən bərpası ilə nəticələndi. Köhnə Rusiyanın xifətini çəkən adamlar və bu müstəqilliyi bugün xırda bir şey sayan adamlar sadəcə tarixdən və dünyadan xəbərsiz adamlardır. Azərbaycan bugün dünya dövlətlərinin bir dünya dövlətidir və BMT-nin üzvüdür. Azərbaycan bir çox məsələlərdə yəni beynəlxalq təşkilatlarının üzvü olaraq dünyada söz sahibidir. Bu hərəkatın nəticəsidir. Bunu bir kənara qoyub içəridə deyək ki, Cap'la hər hansı bir diyaloğu və söhbəti önə çəkmək, sadəcə olaraq bu tarixi dönəmi dəyərləndirməməkdən və müstəqilliyin qədrini bilməməkdən irəli gələn bir mövqeydi.
Amma yəni insanlar yəqin ki, müstəqillikdən umduqlarını özlərini
bu ayrı məsələ, şübhəsiz ummaqda
haqlıdırlar.
Mən də deyək ki, o müstəqillikdən umduqlar gözlədiklərimin hamısına nail olmamışam. Söhbət təkcə deyək ki, mənim millət vəkili olmağımdan getmir ki, mənim millət vəkili olmamağımdan iş düzəlsə, sabah mən ondan imtina eləyərəm. Amma burada şübhəsiz bir çox amillər var. Burada yenə həmin o Rusiya amili var, beynəlxalq güclər var, beynəlxalq deyək ki, Azərbaycanı daimi olaraq bir enerji qaynağı, amma asılı bir dövlət kimi görmək istəyən qüvvələr var. Azərbaycanın gələcəkdə bu bölgədə güclü bir dövlətə, güney məsələsi var onlarla, yəni bir işbirliyi filan gücə çevirməsini istəməyən qüvvələr var. Və bu qüvvələr Azərbaycanın içində ciddi şəkildə işləyirlər. O qüvvələr Azərbaycanda beyin yıxamaqla, adamların düşüncəsini dəyişməklə, təzədən içimizdə bir dəstə Avropa pərəst, bir dəstə Rus pərəst, bir dəstə Fars pərəst, bir dəstə din dəllalı yetişdirməklə məşğuldular. Və onların içində bir qrup sağlam adam var ki, hamısını görür və hamısının dəyərini bilir, bir hissəni də onlara qarşı mübarizəyə yönəldirlər. Ziyalıları gözdən salın, Azərbaycanda bütün ziyalılar güya belədir, Azərbaycanda bir araya gələn qüvvələr bir-birinə qarşı qoyun, nə bilim, yap belə gəldi, filan partiya belə getdi və bunların hamısını bir-birinə salam verən adamlara böhtan atın, bu da bir yanlış siyasətdir. Ona görə mən bunu qəbul eləmirəm. Mən öz başladığım mübarizənin nəticəsini müsbət tərəfini də görürəm, mənfi tərəfində. Mənfi tərəfi odur ki, bəli, biz gözlədiyimiz demokratik proseslər Azərbaycanda hələ gözlədiyimiz, yəni o proseslər istənilən nəticəni verməyib. Bugünkü hakimiyyət bizim hələ xalqın bir sıra ümidlərini doğrultmayıb. Proses gedir, ondan sonra hakimiyyət bölgüsü hələ kifayət qədər deyil. Məmurlarımızın bir hissəsi ümumiyyətlə bu xalqın maraqlarını qətiyyən nəzərə almırlar. İdarələrimiz millətin üzünə bağlıdır. İdarələrimizdə oturanlar bəlkə Rus dönəmindən daha qəddardılar bu cəmaata qarşı. Azərbaycanda bir gizli savaş gedir. Haqqın, ədalətin cəbhəsi ilə haqsızlığın, ədalətsizliyin tərəfi var. Pulla deyək ki, ədalətin mübarizəsi gedir. Azərbaycanın sərvətlərinə sahiblənmək istəyən güclərlə o sərvətin haqlı yiyəsi olan millətin arasında böyük deyək ki, bir açıq bir mübarizə var. Burada xalq gərək güclü olsun, direniş göstərsin, sözünü desin, tələb eləsin, ən azı bəyənmədiyimiz qanunlar çərçivəsində öz haqqını tələb eləsin. Təəssüf ki, bugün bizim qəbul elədiyimiz qanunların işləmə mexanizminin zəif olmağında millətimiz özü zəifdir. Gedib qanun nədir, o qanunu öyrənməkdən, məmurdan o qanunla iş tələb eləməkdənsə deyir cəhənnəm, bugün gedin bir 5 manat verin, bu işimi yola verim, geçsin. Bu da olmaz.
Siz necə eləyirsiniz bu işləri?
Yox, heç siz məndən eləşir. Mən heç Sovet dövründə bu şeyləri eləməmişəm və o sualı vermək ən azı mənə üzr istəyirəm, məqarətdir. Ona görə ki, yəni mən millət vəkiliyəm, Azərbaycan xalqı şəhəm. Mənim Azərbaycanda bir üzr istəyirəm, bunu deməliyim. Xüsusi bir statusum var və hansı qapını atsam, orada mən o hörməti görürəm və heç cavanlığımdan ən ağır günlərimdə belə o şeyləri ona bir fikrimin ucundan belə keçməyə belə şeylər.
Aydındır. Və Zülfüqar yazır, Sabir müəllim, bəs ictimai televiziyanı nə üçün açdırdınız? Az idi arıq ruh, o da oldu dabanı cırıq.
Mən ictimai televiziya haqqında ucu düşünmürəm. Mən hesab edirəm, ictimai televiziya bizim teleməkana bu xüsusi bir hava gətirib. Ən azı belə deyim, mən son biri özüm. Son 15 ildə ən normal belə dəvət olunduğum və çıxış elədiyim yerlərdən ictimai televiziya yaranandan sonra əvvəlkilərdim. Getdiyim yerlərdən biri ictimai televiziyada. Belə televiziyalar var. Üzü yəni qapısı üzümüzə bağlıdır. Bu ya bağlı olub indi son vaxtlar biraz dəyişilir vəziyyət.
Niyə elədir? Niyə sizi buraxmırlar? Nə deyəcəkdiniz ki orada? Niyə?
Heç bir şey, sadəcə olaraq bax, mən bunu demişəm dəfələrlə. Universitetlərimizdə cavanlar oxuyur da. Bu cavanların şairlərlə görüşməyə, onların sözünü dinləməyə ehtiyacı var. Soruşun, Azərbaycanda bu qədər universitet var. Son illərdə nə qədər kitab müzakirələri keçirilib, kimlərin kitab müzakirələri keçirilib və niyə görə universitetlərin qapıları bizim üzümüzə bağlıdır? soruşa bilərsiniz. Niyə orta məktəblərdə vaxtıkən Sovet dövründə orta məktəblərdə, universitetlərdə, zavod fabriklərdə gündə görüşlərimiz keçirilirdi. Görüşlər keçirilirdi və o cavanları milli şuurunun oyanmasında, tarixi yaddaşlarının bərpasında o görüşlərin çox böyük rolu vardı. İndiki gəncliyin buna ehtiyacı yoxdur, var.
Onları kim təşkil edirdi?
O vaxt cavanların özləri də təşkil edirdi və universitet rəhbərləri də istəyirdilər o görüşlər olsun. İndi hər universitet o universitet rəhbərliyinin bir şəxsi malikanə yaxud da bir şəxsi sanki. Burada ancaq onların istədiyi kimi ola bilər. Universitet, orta məktəblər belə, bəziləri çəkinirlər. Biri deyəcək ki, bu müxalifətçidir. Biri deyəcək ki, bu filan partiyanın, bu niyə yapsı deyil, yapsının orta məktəbə, yapsı olmayanın orta məktəbə yaxud universitetə gəlməyə nə haqqı var və s. Çox ciddi məsələlərdir bunlar. Azərbaycan ziyalılarının böyük bir kəsimi, bir hissəsi bugünkü gəncliyinə məsafədə saxlanılır.
Amma yəni o da sualdır ki, Sabir bəy, siz müxalifətçi misiniz?
Siz hələ onu bilmirsiniz.
Sualdır.
Yox, bilmirsiniz. Əgər deyək ki, mənim Milli Məclisdəki çıxışlarımı izləmirsinizsə, izləyirsinizsə, deyirsinizsə, onda yenə deyirəm ki, onda nə isə belə bu cığal sualdır. Cığallıqla verir sualı. Yox, izləmirsinizsə, o sizin günahınızdır. Hər halda mənim Vətəndaş Əmrəyli Partiyasının qəzeti var, Vətəndaş Əmrəyli qəzeti. Oxuyursunuz heç onu.
Yox,
oxumursunuz. Vəssalam, oxumursunuz. Milli Məclisdəki çıxışlarımı da izləmirsiniz.
Yox, izləyirik. Parlament müxbirimiz gəlir, xəbər verir.
Vəssalam. Onda siz mənim mövqeyim haqqında hansı, onda siz o sizə yazılan SMS-lərlə rəy verirsiniz.
Yəni xeyir SMS var o mövzuda.
Yox, o tamamilə yanlış bir fikirdir. Əgər bu əslində bir sıra müxalifət partiyalarında apardığı təbliğatın nəticəsidir. Müxalifət partiyaları deyir ki, əsas müxalifət mənim yerdə qalan müxalifətçi deyil. Hərə deyir ki, kim parlamentə seçildisə, o artıq müxalifətçi deyil. Bir vaxt bilirsiniz, Xalq Cəbhəsini bu cür ittiham eləyirdilər, niyə parlamentə getdi? İndi müsavatda o cür ittiham eləyirlər, niyə o parlamentə getdi, öbürləri getmədi. Kim parlamentə getdisə, bu artıq müxalifətçi deyil. Kim kənarda qalıbsa, o müxalifətçidir. Müxalifət olmaq, düşmən olmaq deyil. Müxalifət olmaq millətin düşüncəsini, rəyini, arzularını mətbuata və Milli Məclisə gətirməkdir. Kim o cəhətdən məndən artıq iş görürsə, gəlsin desin ki, biz səndən daha artıq müxalifətçiyik.
Şəkidən Zamin yazır ki, salam azadlıq, Sabir bəy, yapla düşmənçilik etmək lazımdır. Bu partiya seçki ilə hakimiyyətə gəlməyib, arxasında xalq yoxdur, sadəcə polis var.
Bu sözün müəyyən deyək ki, tərəfləri ilə razılaşmaq olar, amma ifadə düzgün deyil. Yapına mübarizə aparmaq olar, lazımdır. Yapa öz yanlışlıqlarını göstərmək lazımdır. Yapına mübarizə aparıb onu hakimiyyətdən salıb öz yerini, onun yerinə hakimiyyətə gəlmək lazımdır və bu bundan ötürü də yəni müxalifətin yaxud başqa o demokratik düşərgə dediyimiz o düşərgənin bircə bu işlə məşğul olmaq lazımdır. Amma yapına düşmənçilik eləmək lazım deyil.
Və sizin partiyaya yapı hakimiyyətdən salıb onun yerinə
Bizim, bizim təəssüf ki, bugün reallıq elədir ki, Azərbaycanın heç bir partiyası tək başına bu işi görə bilməz.
Və
Çünki Azərbaycanda bugün təəssüf ki, siyasət deyək ki, siyasi mübarizə mübarizədə bütün dəstəklər mövcud hakimiyyətin əlindədir.
Adil yazır ki, necə tələb edək, mənim dəlixanaya düşmək fikrim yoxdur. Yəqin ki, o gedib tələb eləmirlər.
Hər halda bütöv bir milləti dəlixanaya salmaq olmaz. Yəni, bir adam deyil, iki adam deyil, üç adam deyil. Sovetlər Birliyi üstümüzə ordu yeritdi. Düzdür, bax, sizə bir şey deyim.
Naxçıvan praktikasından qorxublar.
Yox, elə bir xof yaradıblar cəmaatın içərisində ki, sanki indi heç bir fikir demək olmaz, tənqid eləmək olmaz falan. Amma mən hesab eləyirəm ki, tədricən buna bütün cəmiyyət öyrəşəcək. Yəni, cəmiyyət öyrəşməlidir. Mən cuman eləmirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasında elə bir Yeni Azərbaycan partiyası elə bir şey Azərbaycanda mühit yaradıb ki, heç kim heç nə deyə bilməz. Sadəcə olaraq cəmaatımızda müqavimət yoxdur. Rayonlardan başlayaq, kətlərdən başlayaq. Bir rayona bir icra başçısı gəlir, olur o rayonda bir belə vampir, millətin qanını soyan, soran və bir ağa. özün necə istəyir, o cür aparır. Ya bu kəndi, bu rayonun böyükləri var, kiçiyi var, aqsaqqalı var filan. Bunlar bir gün qalxıb demir ki, sən özünü niyə bu cür apar, tərbiyəsiz aparırsan, niyə görə xalqı təhqir eləyirsən, niyə görə söyüş verirsən, sən küçə uşağı deyilsən, özünü adam kimi apar, ziyalı kimi apar. Bunu o cəmaat deyə bilər, deyə bilməz. Rayonlarımızın çoxunda belə adamlar var, çoxu deyə bilmərəm. Yəni çox gözəl işləyən və öz yerini də bilən adamlar var. Amma bir sıra rayonlar var ki, tamamilə təcrübəsiz adamlar gəlib çıxıblar ortaya və onlar özlərini nalayiq aparırlar, millətə hörmətsiz aparırlar. Millət bir gün qalxıb deyə bilməz ki, sən niyə mənə söyüş verirsən, niyə məni təhqir eləyirsən, bütün cəmaat həbs eləyəcəklər. Yəni müqavimət gücü təkcə iqtidar müxalifət söhbət deyil. Müqavimət millətin ləyaqət hissidir. Millət rüşvətə müqavimət göstərməlidir, millət onu təhqir eləyənə müqavimət göstərməlidir, qanunsuzluğa müqavimət göstərməlidir, dili deyək ki, sıxışdırılır, ona müqavimət göstərməlidir, mənəviyyatı təhqir olunur televiziyalarda, ona müqavimət göstərməlidir. İndi biri hakimiyyətdən bir deyək ki, işarə olanda hamı başlayır qəzetlərdə yazmağa, gördünüz televiziyalara qarşı bu cür münasibət var, niyə bunu əvvəldən yazmırdınız, əvvəldən demirdiniz?
Və suallar gəlir, mən özüm sual verməyə imkan tapmıram. Sabir müəllim, necəsiniz? Danışdığınız hər şey düzdür. Bəs çıxış yolunu nədə görürsünüz? Axı bu iqtidar 2-3 nəfəri bir yerdə görəndə bir yolla onları ayırmağa çalışır. Bu zavallı xalq nə etməlidir? Təşəkkür edirəm, Məhərrəm Şahverdi verir bunu sualı.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda siyasi ən böyük hər şeyin deməli səbəbi, hər şey, bütün bu... anormal münasibətlərin səbəbi siyasi mədəniyyətin aşağı olmağındadır. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, siz bilirsiniz, Milli Məclisdə bir neçə dəfə müzakirə olundu. Məsələn, Qarabağ söhbətini biz dilimizə gətirəndə deyirlər ki, yox, ölkə başçısı bu işlə məşğuldur, heç kim ağzını açmasın. Halbuki millətin bu məsələdən danışması və bütün xalqın bu məsələdə öz iradəsini ortaya qoymağı bu ölkə başçısına dəstəkdir. Ölkə başçısının mövqeyini tamamilə yapıcı deputatlar deyək ki, bu məsələ münasibətdə yanlış bir mövqe nümayiş elətdirirlər. Əvvələ bu yapın deputatların özlərinin bir çoxunun siyasi mədəniyyətinin aşağı olmasıdır. Savadsızlığın əlamətidir. İkinci də deyək ki, hakimiyyət və xalq münasibətlərini başa düşməməkdən irəli gəlir. Başa düşmürlər ki, Qarabağ məsələsi bir prezidentin problemi deyil, bir baş nazirin və bir nazirlərin, nazirlər kabinetinin işi deyil. Bu bir milli məsələdir. Və cəmiyyətin bütün tərəflərindən bura bu məsələdə münasibət bildirilməlidir. Yaxud da mənəvi məsələlərimiz var, qanunların işləməsi var, qanunlara münasibətlər var, iqtisadiyyat problemləri var. Burada millətlə hakimiyyətin bir yerdə olması vacibdir. Amma özünü prezidentə yaxın göstərmək istəyən müəyyən qrup adamlar elə bir çevrə düzəldirlər, elə bir hava yaradırlar ki, yox, siz heç kim müxalifət, iqtidar, müxalifət, sıravi xalq bu məsələdən danışa bilməz. Burada biz varıq. Bu siyasi mədəniyyətin aşağı olmağıdır və hesab eləyirəm ki, bu əlbəttə buna qarşı ciddi mübarizə lazımdır və deyilməlidir bu sözlər. Həm mətbuatda, həm məclisdə, həm də xalq arasında.
Sabir bəy, yazır Zülfüqar, sizi İctimai TV-yə dilinizin altına şirini qoyub getdiyiniz üçün dəvət edirlər. Amma mən Əli Kərimli və ya Lalə Şövkəti heç görməmişəm orada. Suyu piləyə-piləyə içməyin, yoxsa əvvəlki avtoritetinizdən əsər qalmaz.
Bu Zülfüqar sizin deyəsən daimi
hər gün verilişlərə qatılır və bizi daim izləyən dinləyicilərdən biridir. Azadlıq Radiosunun belə efirdən getdiyi ilk
Zülfüqar bəy, hər kəsin bir xarakteri var və adam müəyyən yaşa çatandan sonra cəmiyyətə biraz ayrı gözlə baxır. Baxır ki, cəmiyyətdə hər kəsə hörmət eləmək lazımdır.
Üzr istəyirəm, bu mövzuda daha bir sual var. Sizin İctimai TV-yə münasibətiniz müxalifətçiliyinizin göstəricisidir. Xəbərsiz imzalı bir nəfər yazır bunu.
Yəni mən İctimai televiziya haqqında da bütün televiziyalar haqqında da həmişə düşündüyümü demişəm. İctimai televiziyada heç vaxt dilimin altına şəkər qoyub getmirəm. Orada da sözümü deyirəm. Sadəcə olaraq bir sıra...
Sonra kəsirlər mi?
Yox, bir sıra məsələlər var. Məsələn, Azərbaycanda mənim dərdlərimdən biri Güney məsələsidir. İctimai televiziya ilk dəfə olaraq Azərbaycan radio məkanında Güney ilə bağlı indi Aztelevdə vaxtı ikən araz vardı, indi yoxdur. Var ya, yəni o şəkildə fəaliyyətini izləyə bilmirik. Deyək ki, İctimai televiziya bu məsələni gətirdi, körpü verilişini gətirdi, Türkiyə ilə münasibətlərə bir, orada bir avaz verilişi yarandı. Bu görülən işləri niyə biz dəyərləndirməyək? Ona görə də mənim üçün, əlbəttə mən də insanam, mənə xoş münasibət göstərənə mən də xoş münasibət göstərməliyəm. Bu qətiyyən mənim mövqeylərimdən geri çəkilməyim demək deyil. Prinsipial məsələlərdə İctimai televiziya sabah bir yanlış addım atsa, onun da qüsurunu deyəcəm. Bu mənim...
O dedi ki, iki konkret müxalifət partiyasının liderini adını çəkdi ki, onlar İctimai TV-də görünmürlər. Sizcə bu doğrudur?
Mən hesab edirəm, doğru deyil. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycanda bütün siyasi partiyaların liderlərinə yer verilməlidir. Bəzən bu şeylərin arxasında biraz şəxsi münasibətlər də dayanır. Çox təəssüf, bunu mən istəmirəm. Amma bilirsiniz, bugün heç kim qapalı mühitdə yaşamır. İctimai televiziya yoxdur, qəzetlər var, radiolar var. Müxalifət
indi internetdədir hamı.
İnternetdədir. Müxalifət partiyalarının kifayət qədər geniş tirajı olan qəzetləri var. Hər kəs sözünü deyir. O baxımdan ora dəvət eləməz, başqa yer dəvət eləyər. Amma hər halda İctimai televiziyada mən güman eləyirəm adları çəkilən adamların Azərbaycanda, Azərbaycan siyasi həyatındakı rollarını, onların partiyasının gördüyü işləri və rolu nəzərə alıb onları dəvət eləməlidir. Əli Kərim niyə qadağan olmalıdır? Ya İsa Qəmbər niyə ona qadağa qoyulmalıdır? Əksinə, debatlar olmalıdır və siyasi verilişlərin sayı artırılmalıdır. Türkiyə televiziyalarında görürsünüz, məsələn, siyasət meydanı ya ceviz qabığı. Bəzən 4 saat, 5 saat bu cür debatlar gedir. Qoy cəmiyyətin bütün tərəfinin adamları gəlsin, sözlərini desinlər. Bu həm siyasi mədəniyyəti yüksəldir, həm də bütün o bu suallar ki verilir, məsələni bilməməkdən, mahiyyəti bilməməkdən irəli gələn suallar, o sualların da cavabı orada verilər və cəmiyyətdə bir aydınlıq olar.
Və dinləyici var xəttə, prodüserimiz xəbər verir. Alo.
Salam, mələküm, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi ki, adınızı deyin əvvəl.
Əlim əlimdir. Mən dinləyicilərdən biraz fərqli düşünürəm. Elə bilirəm ki, Sabir bəyə satıldı ifadəsini işlətmək olmaz. Bu günahdır.
Bu ifadəni hələ işlədən olmayıb burada.
Mən, yox, elə o, hər halda ona oxşar ifadələr vardı. Əgər yapmıram, necə deyərlər, bir yerdə söhbəti məsələsi varsa elə ifadə oxşar ifadədir. Belə dinləyicilərdən belə ifadələr gəlirdi. Amma bir şey vardı. Mən istəyirəm müəyyən aydınlıq gətirsin Sabir bəy öz partiyasında. İndi bilmirəm necə olursa. Ənvər Əliyev Vətəndaş Həmrəli Partiyasının Mərkəz Seçki Komissiyasında təmsil edirdi və Ənvər Əliyev çox nadir insanlardandır ki, həm korrekt siyasətçidir, həm də həmişə prinsipallığı göstərib və haqqı müdafiə edibdir. Və sonda bax onun bu prinsipallığının əvəzində, o müəyyən mükafat almaq əvəzində Vətəndaş Həmrəli Partiyası onun Mərkəz Seçki Komissiyasında fəaliyyətini dayandırdı. Düzdür, bizim ölkəmizdə belə anormal hallar olur. Məsələn, Vasif Talıbov damatıb sıxbalinisiyası alır, ona şöhrət ordeni verirlər və s. və yaxud. Amma Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasında Sabir Rüstəm xanımın necə deyə rəhbəri elədiyi bir partiya tərəfindən belə adımın atılmasını mən istərdim müəyyən aydınlığı gətirsin. Çox sağ olun.
Əli bəy, təşəkkür edirəm. Maraqlı sualdır. Əvvələ onu deyim ki, Ənvər Əliyev illər uzun mənim yaxın dostum olub. Meydan hadisələrindən əvvəldən də və meydanda da ilk o meydana çıxan adamlardan biri olub və orada da bir yerdə olmuşuq. Siyasi, bizim partiyanın inkişafında da müəyyən xidmət olub. Mənim ona münasibətim həmişə yüksək səviyyədə olub, heç dəyişilməyib də. Baxmayaraq ki, o müəyyən yanlış addımlar oldu, onun tərəfindən atıldı, mənim tərəfindən yox. Bilirsiniz necədir? Yəni, biz öyrəşmişik, elə hakimiyyətdə necə o ənənəni onlar yaradır, biz də onu təkrar eləyirik. Bunlar bir adamı qoyur bir vəzifəyə, 10 il dəyişdirmir, biz də elə ona bənzər addımlar atmaq istəyirik. Onsuz da müxalifət partiyalarının üzvlərinin dolanışığı bilirsiniz. siz de işləmirlər. Son dərəcə çətindir. İmkanlı hüquqşünaslarımız, alimlərimiz də var. Mən Ənvərin xidmətlərini nəzərə alıb hüquqşünas olmaya göndərmişdim. O özə göndərmişdi biz onu Mərkəz Seçki Komissiyasına. Orada da partiyanın mövqeylərini bildiyi şəkildə hüquqşünas olmasa da, yəni müdafiə elədi. Bir sıra da seçicilərin nəticələrini qəbul eləmədi, qol çəkmədi. Hamısı bu deməli razılaşdırırdıq və danışırdıq. Normal işimiz gedirdi. Amma sonra mənim jurnalistlər tərəfindən qulağıma çatdı ki, bir sıra hallarda qeyri peşəkar çıxış eləyir orada, yəni hüquqşünas olmadığına görə. Bu işin bir tərəfi idi. Sonra da mən fikirləşdim ki, 5 il əvvəl qalıb, bir 5 ildə ayrı bir adamı yoxlayaq ora getsin. İndi bizim ora göndərdiyimiz Almaz Qəhrəmanlı da onsuz da seçicilərin nəticələrinə görə bir sıra protokollara qol çəkmir və kifayət qədər də peşəkarlıqla işləyir. Zaman gələndə onun da vəzindən bir ayrı dəyişilməz adam yoxdur ki, partiyanın deyək ki, yerlərə müxtəlif hər dəfə yeni adam göndərməyin özü normal bir şeydir. Amma təəssüf ki, Ənvər deyək ki, 5 il göndərdi, özü bilirdi hansı mübahisələrdən sonra biz onu göndərmişdi. O gedəndə xeyli narazılıq olmuşdu. Amma getdi, sağ olsun, deyək ki, qaldı orada. İndi günün birində biz bunu çıxardırıq. Çıxan kimi bizə düşmən oldu. Bu onu göstərirdi ki, bu onun göstəricisidir ki, deməli əvvəldə münasibət anormal olmayıb da, normal olmayıb. Yəni, sən bir təşkilat səni göndərir bir yerə, işləyirsən, yaxşı münasibət olur, səni sabah çıxaran kimi sən ona düşmən olmalısa.
Və çıxardı, başqa dəstə təklif elədi.
Onda yapdan nə umursunuz? Elə bir şey, yəni siyasi şuranın üzvüdür, yenə ora qayda bilərdi.
Amma səhv eləmirəmsə, bələdiyə seçkilərinin nəticələrini yalnız Ümid Partiyası tanımır, belə mi?
Bələdiyə seçkilərinə biz qol çəkmiş, amma ondan əvvəlki seçkilərə biz qol çəkməmişik.
Bələdiyə seçkilərinin nəticələrini də yəni ən azı bizim web səhifəmizdə hətta siz görə bilərsiniz karusellə bağlı
biz etirazımızı bildirmişik, faktlarla bağlı şikayətlərimiz də olub, amma son sənədə qol çəkmişik. Deməli, amma bundan əvvəlki seçkidə və referendumda biz qol çəkməmişdik. Təəssüf ki, onda sizə demirdiniz ki, vətəndaş əmrəliyi qol çəkməyib, yerdə qalan hamısı qol çəkib. Yəni bizim yaxşı saydığımız işi siz görmüşsünüz, biz saydığımız işi görürsünüz. Nəysə, bu belə. Ona görə də
mən əmin deyiləm ki, siz bilirsiniz bizim referimizə.
Yox, bilirsiniz. O mənada deyirəm ki, bizim Ənvərdən gərək biraz səbirli olaq bu məsələlərdə. Hə, bu dəfə mən göndərilmədim, o dəqiqə düşmən olmalıyam. Sonra çıxdı ki, hansı partiya məni ora göndərsə mən gedərəm. Özün qoydu, yəni bir növ kim bazarlığa ki, kim məni ora göndərir, gedərəm. Və başladı mətbuatda illər uzun dostluq elədiyi adamlar haqqında belə şeylər yazmağa. Bu onu göstərir ki, burada bəyən görünür qüsurlar varmış da. Mən nə qədər elə hadisələr olsa da, öz köhnə çörək kəsdiyim yoldaşlarım haqqında elə söz demərəm.
Öz istəyirəm, mən telefonlarımızı bir daha xatırladım. 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. O, zəng edin və prodüserimizlə əlaqə yaradın. O, canlı yayınıma telefondan qoşsun sizi. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim elektron ünvanımızdır. Sabir bəy, amma ki, yenə də həmin mövzuya qayıdıram. Yəni, siz dinləyicilərdən müəyyən reaksiyanı işitməkdə yəqin ki, təəccüblənmədiniz.
Yox, təəccüblənmirəm. Çünki illər uzun bu davam.
Çünki onların gördüyü hadisə həm də bundan ibarətdir ki, bir nümayəndəniz seçkinin saxta saxta hesab elədiyi seçkinin nəticələrini tanımır və sonra siz nümayəndəni dəyişirsiniz. Yeni nümayəndəniz hamının saxta, bir çox adamın saxta dediyi seçkini nəticələrini tanıyır. Və onlarda sual doğur ki,
qətiyyən,
görəsən bu
Almaz
nədir?
Xanım, Almaz xanım bundan əvvəlki seçkini, referendumun nəticələrini tanımamışdı, cecanı qol çəkməmişdi. Yəni, bilirsiniz. Ona görə də biz bu məsələdə biz ixtiyarı veririk o ora göndərdiyimiz adama. O seçkində protokollardan, sənədlərlə tanış olur, baxır, və ona əsasən, sənəd əsasında danışır. Bilirsiniz, bəzən biz mətbuatımızda və arada xeyli danışırıq, burada saxtakarlıqlar olub belə, amma bunları sənədləşdirib Mərkəz Seçki Komissiyasına az göndərir. O, ortada da sənəd olmayan da bunlar danışa bilmirlər. Ona görə gərək onların vəziyyətini düzgün başa düşək.
Və yeni seçki sezonu gəlir qarşıdan, bir də seçki mövsümünə Həli. Hazırlaşır hamı. Siz necə hazırlaşırsınız? Sizin indi neçə millət vəkiliniz
üç, var? Üç millət vəkili var. Biri partiyanın üzvü deyil, müstəqil ziyalı kimi biz vermişik, Rafael Hüseynovu. İki, mən bir də Fəzail İbrahimli, iki millət vəkilimiz var. Hər, onların hər ikisi Avropa Parlamentində Azərbaycan Məclisini təmsil edirlər.
Amma həm də sizin partiyanın mövqeyinin necə qəbul olunmasına Rafael Hüseynovun çıxışları yəqin ki,
şübhəsiz, burada onlar Rəfail Hüseynov xüsusən mənim üçün müəyyən problemlər yaradır. Çünki mövqeyləri doğrudur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeylərindən az fərqlənir. Amma Rəfail Hüseynov bir müstəqil ziyalıdır. Onun, bilirsiniz, burada çıxışları Azərbaycanda bəlkə də müəyyən konsensus yaratmaq, ya ölkədə milli birliyə aparan yolları axtarmaq məsələsinə xidmət eləyir. Amma Avropa Birliyində, Avropa Parlamentində qəbul olunan sənədlərin %80-90% Rəfail Hüseynov hazırlayıb. Qarabağla bağlı, tarixi abidələrimizin Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda dağıdılması ilə bağlı, Azərbaycana qarşı olan bütün o mənəvi və siyasi hücumlara qarşı Avropa Parlamentində bir xeyli sənədlər qəbul olunur.
Və bunu hökuməti tərifləmədən eləyə bilmir.
Yox, heç birində hökumət tərif söhbəti yoxdur. Onlar
sırf, yox, onlarda yox.
Yox. Yəni həmin sənədlərdə sırf qanuna söykənən tələblərdir, qanun.
Yox, o sənədləri nəzərdə tutmuram. Yəni bu işi görüb də hökuməti tərifləməyə bilmir.
Rəfail Hüseynovun müəyyən şəxsi münasibətləri var. Məsələn, mərhum Heydər Əliyevə həmişə simpatiyası olub. Yazıçı kimi heç bu parlamentə seçilməzdən əvvəl də münasibəti olub. İkinci də Nizami adına ədəbiyyat muzeyi bilirsiniz nə gündədir. Onu təmir elədi və bəlkə dünyada ən az muzeylərdən birini yaratdı. Burada şübhəsiz müəyyən bir simpatiya da meydana çıxır. Biz buna görə onu ittiham eləyə bilmərik. Ona görə
və sual var, daha bir sual.
Bir də bilirsiniz, müəyyən adamlara bütöv baxmaq lazımdır. Bütöv, kontekst bütöv olmalıdır. Yəni, Rəfail Hüseynova yalnız bir deputat kimi, yaxud Avropa Parlamentində olan bir deputat kimi baxmaq lazım deyil. Rəfail Hüseynov bir böyük fikir adamıdır, yazıçıdır. Son dərəcə ciddi kitabları var. Son dərəcə ciddi bir araşdırıcıdır, tərcüməçidir və s. Bütün bu xidmətləri gətirib ancaq, deyək ki, bir dənə hakimiyyəti tərifləyən bir yazı yazan kimi hər şey üstündən sanki xətt çəkilir, elə olmaz, bu insafsızlıqdır. Bəs bunun Cavid ilə bağlı apardığı tədqiqatlar, Məhsəti Gəncəvin Azərbaycana qaytarılmasında və dünya çapında təbliğatında bu boyda işləri...
Sabir bəy, sizin partiyanın nümayəndəsi referendumun nəticələrini tanımayıb. Rəfəl Sinov həmin referendumda çıxarılan məsələləri müdafiə edib və ondan sonra da referendumun nəticələrinin tanınması belə üçün təbliğat aparıb.
Belə
və siz də deyirsiniz, belə partiyanız deyək. Yeni Azərbaycan Partiyasına daha bir səs qazandırır və siz təəccüblənirsiniz ki, sizi müxalifətçi hesab edir.
Belə deyək, bu bir Azərbaycan mən bir ziyalı kimi həmişə körpülər qurmağa çalışmışam. Mən körpü salanam. Körpülər qurmağa çalışmışam, bilirsiniz. Rəfail Hüseynov müstəqil bir ziyalıdır, amma gözəl Azərbaycan yazısıdır. Mən o vaxt onu bizim siyahıya salanda, deyək ki, cuman eləyirdim ki, o bizə partiyanın mövqeyini daha çox sıx şəkildə müdafiə edəcək. Təəssüf ki, mənim o dediyim olmadı.
Yenə salacaqsınız bu ziyarə.
Amma buna görə hələ o vaxtda
yenə müdafiə edəcəksiniz.
Hələ o vaxtda çox qalır. O vaxt yaxınlaşanda ona baxarıq.
Dinləyici var xəttdə. Eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, buyurun. Çox qısa zəhmət olmasa vaxtınız bitir. Buyurun, buyurun.
Sizin axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sizi Şamaxı rayonunun birinci çayırı kəndindən.
Eşidirik sizi. Adınız nədir?
Şamaxı rayonunun birinci çaylı kəndindən Fətli Vəzbaba Ataçoğlu nərahat edir.
Eşidirik sizi.
Mənim xanım, orada Sabir müəllimə bir sualım var.
Eşidir sizi Sabir müəllim.
İcazə versəm, mənə bir kəlmə xahiş edirsiniz. Hörmətli Sabir müəllim.
Buyurun, buyurun, eşidir sizi.
Hörmətli Sabir müəllim, mən sizinlə Xalq Hərəkatında 1988-ci ildən
bəli.
Bir yerdə iştirak eləmişəm.
Bəli, çox gözəlsən.
Amma bugünkü gündə sizin o seçki ilə əlaqədar o danışdığınız ki, kəlmələr ki var ki, bələdiyyə seçkisinə xüsusən. parlament seçkisidir, referandumdur, prezident seçkisidir. Bunların da özleri var. Ama bir günler xüsusən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarında belediye ilə əlaqədar ən demək istəyirəm ki, kobudcasına xalqın hüquqları pozuldu. Siz de ona qol çəkmişsiniz. Mən özür istəyirəm. Yenə mən sizə böyük hürmətim var Sabir müəllim. Siz gözəl insansınız. Ama o bir gün o seçkiyə qol çəkməyəcə görə siz onu necə bağışlayırsınız ki, bir günləri 20 il məni kimi insanlar əziyyət çəkib, bir günlər ikinci qrup invalid olmuşam, bir dəfə də infarkt keçirmişəm ki, yəni bu boyda Azərbaycan xalqının hüquqları saxlanması nələ qədər?
Sizin fikriniz aydın oldu, vaxtımız bitmək üzrədir, gəlin cavaba ibkəmək.
Deməli, bilirsiniz, bu seçkinin Respublika üzrə nəticələri bir yana, yəni orada sənəd, Mərkəz Seçki Komissiyasında qol çəkmək bir yana, amma dairələr var, məntəqələr var və onların yeri var ki, orada bizim nümayəndələrimiz qol çəkmək. Və əgər siz Vətəndaş Əmrəli Partiyasının seçkilərlə bağlı son bəyanatını oxusaydınız, bizim mövqeylərimizi bilərdiniz. Və mən mətbuata verdiyim açıqlamada da demişəm ki, bələdiyyə seçkiləri Azərbaycan seçki tarixində geriyə doğru bir addım oldu. Seçki olmadı bir sıra rayonlarda. Bir sıra rayonlarda hətta protokolu yerlərdə doldurmağa imkan verməyiblər, gətirin rayon mərkəzində dolduraq. Siyahının adları da biz yazacağıq. Bütün bu faktları, bu dəlilləri mən bilirəm. Hamısında biz o vaxt topladıq bir çox deyək ki, bu cür protokollar əsasında əlimizə gələn bütün bu şeyləri, bilgiləri topladıq və biz sərt bir bəyanat verdik. Bələdiyyə seçkilərinin nəticələri ilə bağlı.
Amma imzaladınız.
Amma deyək ki, Respublika üzrə MSK-da biz sənədi imzaladıq. O da MSK-ya gedən bizim əlimizdə, mənim bəyanatım sonra oldu, amma MSK-da olan şikayətlər əsasında, əldəki sənədlər əsasında imza atılır.
Təşəkkür edirəm Sabir bəy, bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və efir vaxtımız təəssüf ki başa çatdı və biz də sualların hamısını ünvanlaya bilmədik.
Mən çox istəyirdim o sualları dinləyim hamısını və hamısına verməyə cavabımız var.
Təəssüf ki vaxtımız çatmır və
amma çox istəyirdim ki zahirən görünən şeylərlə qiymət verilməsin hər şeyə. Biraz fəlsəfi və biraz da ölkənin taleyini nəzərə alaraq, müharibə şəraitində olmağımızı nəzərə alaraq bu şeylərin hamısına qiymət verilir.
Yəqin ki, həm də lazımdır ki, göstərəsiniz. Təşəkkür edirik. Belə, sabah eyni vaxtda eşidilənə dək əziz dinləyicilər. Sağ olun.